необходността од организирање и одржување на итни вонредни парламентарни избори доаѓа токму 24. декември, кога извршната власт изврши државен удар врз највисоката институција, законодавниот дом во Република Македонија. Со тоа се изгуби легитимитетот на сите институции што се во рацете на режимот предводен од Груевски со сесарна поддршка од нивниот коалиционен партнер. Инсистирањето за одржување вонредни парламентарни избори не е политичка желба, нити пак инструмент за условување од страна на Социјалдемократскиот сојуз, туку е единствен излез од политичката криза во која не втурна Груевски и неговата желба по секоја цена да се донесе спротивно на устав и закон крвав буџет. 7 недели во Република Македонија имаме распад на системите и државните институции, во кои апсолутно се наоѓаат во законодавниот дом во овој момент. Се представуваат во граѓаните што дале поддршка на владеачкото мнозинство. Граѓаните што 2011 година на парламентарните избори јасно се спротиставија на овие политики, во овој момент 7 недели не се представуваат. Излезот е само во вонредни парламентарни избори.
Дали останува тоа дека со претениците од опозицијата ќе поднесат оставка?
Па јас не видов никаква желба нити чекор помак во она што значи разрешување на политичката криза од страна на владеачката структура. Упорното игнорирање на настаните од 24. декември и нивно и апсолутно недефинирање на одговорност значи дека не само што ја креира политичката криза, туку се спремни и натаму да ја продлабочуваат во на начин и размери кои никој во овој момент не може да ги знае. Да, остануваме на ставот дека ова политичка криза мора да се разреши, а за разрешување потребен е договор за организирање на предвремени парламентарни.
Утре на полно ќе истекува рокот за кандидирање на кандидати за локалните избори. А дали СДСМ ќе кандидира некој или комплетно се повлекува?
Прашувате апсолутно работа која мислам дека секому е јасно. Нашиот став 7 недели, откако не избрка на улица, 7 недели одржуваме народен граѓански парламент со народот што не подржу. Игнорирањето на ваквата ситуација значи дека Груевски е спремен на луда политичка авантура што ќе внесе Македонија во нестакани сценарија и единствен одговорен за тоа ќе биде Груевски. Така да дали ме прашувате без никаков договор и без никаква спремност да се постигне политички договор во кој ќе учествуваат сите политички субјекти да се надмине ова е навистина прашање кое само по себе го носи одговор.